Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji beležimo reakcije na odluku lidera Evropske unije da odobre Srbiji početak pregovora o članstvu. Od Srbije se sada ne traži priznanje Kosova, ali će na kraju procesa nezavisno jedne od drugog ući u Evropsku uniju, kaže za Radio Slobodna Evropa Andreas Schockenhoff, jedan od najuticajnijih nemačkih političara. O zločinu nad albanskim civilima u Podujevu za naš program govori Spasoje Vulović, komandant specijalnih antiterorističkih jedinica Srbije u to vreme. Kako sećanje na zlo može da doprinese borbi za dobro? Na tribini u Beogradu govorili mladi iz BiH, Hrvatske, Srbije i sa Kosova, koji su preživjeli strahote rata. Za sutra najavljen protest studenata iz cele Bosne i Hercegovine po prvi put posle rata, jer zbog sukoba političara postoji opasnost da ostanu bez međunarodnog programa Erasmus Mundus. Kako su njegoški pršut i drugi crnogorski proizvodi dobili sertifikat NATO-a? Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. Sud Bosne i Hercegovine osudio je na 45 godina zatvora Harisa Čauševića, dok je drugo optuženi Naser Palismanović oslobođen optužbe za teroristički napad na policijsku stanicu u Bugojnu 27. juna 2010. U tom napadu poginuo je policajac Tarik Ljubuškić, dok je šestoro njegovih kolega ozlijeđeno. Glasnogovornik tužilaštva Boris Grubešić.
Smatramo da je kazna adekvatna i da je ovo kazna za kazneno djelo terorizma i da je dobra poruka svim onima koji počine teroristički akt da će ih pravosudne i policijske agencije Bosne i Hercegovine otkriti, procesuirati i adekvatno sankcionirati.
Šefovi država ili vlada Evropske unije na sastanku u Briselu potvrdili su odluku Vijeća ministara o početku pregovora o članstvu sa Srbijom u januaru 2014. Grčka je kao predsjedavajuća Evropske unije od 1. januara stavila do znanja da će prvu međuvladinu konferenciju EU-Srbija, čime počinju pristupni pregovori, zakazati za 21. januar. Ministri unutrašnjih poslova Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine Raško Konjević, Ivica Dačić i Fahrudin Radončić potpisali su u Budvi protokol o osnivanju i funkcioniranju zajedničkog centra za policijsku suradnju i dogovorili da sjedište toga tijela za tri države bude u Trebinju u Bosni i Hercegovini, ministar Konjević.
Ovim protokolom se uređuju pitanja razmjene podataka i informacija, zajedničkih analiza rizika, koordinacije zajedničkih aktivnosti duž državne granice.
Predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasniči boravio je u misiji Eulexa, iz kojeg za sada nema službenog saopćenja zašto. Lokalni kosovski mediji javljaju da je pozvan kako bi dao objašnjenja oko sumnje za zločine iz 1989. i 90. poznat je kao slučaj Drenička grupa. Srbija kao potpisnica Dejtonskog sporazuma zainteresirana je za napredak i razvoj oba entiteta u Bosni i Hercegovini i za suradnju koja je u općem interesu, no protivi se bilo kakvoj izmjeni Dejtonskog sporazuma, saopćeno je iz ureda predsjednika Srbije Tomislava Nikolića nakon sastanka sa članom predsjedništva BiH Nebojšom Radmanovićem. Odnose u regiji Radmanović je ocijenio dobrima.
Sve u svemu, odnosi u regiji su iako komplikovani, ipak u relativno dobrom smjeru idu.
Ustavni sud Hrvatske jednoglasno je ukinuo vladinu odredbu o uvođenju radne obaveze liječnicima koji su bili u štrajku. Hrvatski liječnički sindikat, koji je zatražio ocjenu ustavnosti uvođenja radne obaveze, zbog toga ima pravo odlučiti hoće li nastaviti štrajk koji su bolnički liječnici morali prekinuti uvođenjem radne obaveze. Radiodifuzni centar Crne Gore isključuje predajnike radio anteni M jer nisu platili dug od oko 20.000 eura. Glavni urednik antene M Darko Šuković.
Stvar je vrlo jednostavna. Na medijskoj sceni Crne Gore ne postoji uslovi za opstanak ozbiljnog radija. S jedne strane, 95% marketinškog kolača nose televizije, a cijena usluga koja antena M treba da plati radiodifuznom centru je nepodnošljiva. S druge strane, antena M nema sponzore. Ni u Podgorici, ni u Briselu, ni u Berlinu, ni u Washingtonu. Naše siromaštvo posljedice je, dakle, pored ostalog i naše uređivačke politike. Naravno, dijelom i prljave kampanje koju protiv antene godinama vodi nekoliko glasila, ali na njih neće trošim ni riječi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bivši vlasnik naftnog giganta Juhol Mikhail Hodorkovski doputovao je u Berlin nakon što je izašao iz zatvora i pomilovanja predsjednika Vladimira Putina. Kazao je da je zbog bolesti majke tražio pomilovanje te da krivnju nije priznao njegov sin Pavel Hodorkovski.
On je dobro. Kratko smo razgovarali nakon što je sletio u Berlin. Dobro je i sretan je što je izašao iz zatvora. Porodica i ja putujemo večeras kako bi se sastali s njim.
Jedan od ruskih opozicionara, Boris Njemcov.
Ovo je bila neočekivana odluka, povezujem je sa bojkotom olimpijskih igara u Soči od strane Zapada. Ne samo evropski lideri, već i američki predsjednik Obama ne želi da ide, odbio je potpredsjednik Biden.
Predsjednica Litve Dalia Grybauskaitė izjavila je da je ukrajinska vlada Viktora Janukovića izgubila kredibilitet kada je odbila potpisati sporazum o pridruživanju i trgovini s Evropskom unijom.
Evropa je otvorena za ukrajinski narod, no ne i nužno za svoju vladu. To je naša poruka.
Bonitetna agencija Standard & Poor's snizila je kreditni rejting Evropske unije zbog slabljenja kvaliteta kredita i jedinstva među članicama, što je negativno utjecalo na financijski profil Unije. Dugoročni kreditni rejting smanjen je za jedan stupanj sa vrhunskog trostrukog A na AA+ sa stabilnim izgledima.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli, šefovi država ili vlada Evropske unije potvrdili su na sastanku u Briselu odluku Savjeta ministara o početku pregovora o članstvu sa Srbijom u januaru 2014. godine. Branko Ružić, ministar bez portfelja u vladi Srbije zadužen za eurointegracije, izjavio je da je odluka Evropske unije jedna od najvažnijih u novijoj političkoj istoriji Srbije.
Sama odluka je refleksija potvrde kredibiliteta i činjenja vlade Republike Srbije u prethodnom periodu. Naravno da smo očekivali jednu ovakvu odluku i važno je da se ovom odlukom učvršćuje partnerstvo Evropske unije i Srbije. I ono što nas očekuje u idućoj godini, simbolički sa tim početnim impulsom 21. januara, jedan veliki posao, izazovan posao, paralelno sa tim i proces normalizacije odnosa Beograda i Prištine. Jedna veoma aktivna i dinamična agenda koja nas čeka u toku 2014. godine, koju moramo iskoristiti upravo za jedan dinamičniji pristup ovom procesu kako bi ovaj evropski put postao sve više realniji.
Branko Ružić, spoljno-politički analitičar Vatoslav Vekarić, kaže za Radio Slobodna Evropa da je početak pregovora sa Evropskom unijom veliki uspjeh, ali poslije koga Srbiju čeka veoma težak posao.
U svakom slučaju to je jedan veliki izazov za celu državu, u njenu sveukupnu, ne samo administraciju, nego da samo stanovništvo radi svoje novu zahtjevu da se u relativno kratkom vremenu naprave na nizu polja krupni koraci napred koji bi trebalo da ovu državu učine što normalnijom, odnosno što bližom evropskoj praksi.
Šta je ono najteže što će Srbiju čekati u narednom periodu eurointegracije, dakle posle 21. januara?
Ja mislim da je tu problem pravosuđa, možda i na prvom mestu, a jasno je da uslov koji je Kosovo, koji je izvojen kao posebno poglavlje, će stajati stalno nad glavom pregovaračima i vjerovatno je da ukoliko se nastavi ovakav pragmatičan pristup tom problemu, taj problem Kosova možda i ne bi morao da bude presudno odlučujući i toliko težak kao što na prvi izgleda. Međutim, slučaj promjena u pragmatičnom pristupu može se pojaviti da taj problem postane pod navodnicima nesavladiv. To sve zavisi od naših unutrašnjih gibanja i izbivanja.
Vatroslav Vekarić i dalje o evropskim integracijama Srbije. Zamjenik predsjednika poslaničkog kluba Kršćansko-demokratske unije u njemačkom Bundestagu Andreas Schockenhoff izjavio je za Radio Slobodna Evropa da su u Evropskoj uniji tekako svjesni da ne mogu obavezati aktualnu vladu u Beogradu da sada prizna Kosovo. Ponekad je potrebno pripremiti teren za veoma teške odluke, dodaje Schockenhoff, jedan od najuticajnijih političara u partiji kancelarke Angele Merkel. Ključno pitanje je pregovarački okvir. Kakvo je suštinsko značenje pravno obavezujućeg dokumenta koji Srbija treba da potpiše sa Kosovom na kraju pregovora, odnosno pre ulaska u Evropsku uniju? Da li to podrazumeva obavezu Srbije da u tom trenutku izvanično prizna Kosovo?
Mislim da sada nije trenutak da se o tome donese konačna odluka. Međutim, mi ne želimo da na kraju pregovaračkog procesa integrišemo u Evropsku uniju zemlju koja ima nerešeni spor oko teritorije i suvereniteta. Nadamo se da će u narednim godinama biti prilike da se pregovara o statusu Srbije i Kosova u budućnosti. Kao što sam rekao, o tome ne treba doneti odluku na početku, već na kraju ovog procesa. I Srbija i Kosovo treba da pokažu sposobnost da se nezavisno jedno od drugog integrišu u evropske strukture.
Ako sam dobro zapamtio, rekli ste da bi pregovori Srbije sa Evropskom unijom mogli da potraju i 12 godina. Odgovarajući na moje pitanje, kazali ste diplomatski da je prerano govoriti šta će podrazumevati normalizacija odnosa Srbije i Kosova na kraju tog procesa. Međutim, prilično izvesno da sama činjenica da Evropska unija ne želi da uveze sukob kao u slučaju Kipra podrazumeva da će se od Srbije tražiti priznanje Kosova.
Svesni smo i tekako da ne možemo obavezati aktualnu vladu u Beogradu da sada reši to pitanje. Ponekad je potrebno pripremiti teren za veoma teške odluke. Zbog toga nismo pomenuli reč priznanje Kosova, jer znamo šta to danas znači u Srbiji. Zato smo nastojali da pronađemo drugačiju formulaciju. Međutim, na kraju ovog procesa i Srbija i Kosovo moraće da budu u stanju da se u političkom procesu, nezavisnom jedno od drugog, integrišu u Evropsku uniju.
Andreas Schockenhoff, zamjenik predsjednika poslaničkog kluba Hrišćansko-demokratske unije u Nemačkom Bundestagu u intervju za Radio Slobodna Evropa. I za kraj ovog bloka reakcije iz Hrvatske. Vlasti u Zagrebu pozdravljaju određivanje datuma za početak pristupnih pregovora Srbije sa Evropskom unijom, javlja Enis Zebić.
Hrvatska želi uspjeh Srbiji u pregovorima o članstvu u Europskoj uniji, jer je Hrvatska zainteresirana za stabilno susjedstvo. Bit ćemo partneri, a ne mentori. Nama je u interesu da Srbija uđe u Europsku uniju, jer ako su Bugarska i Rumunjska unutra i trebaju biti unutra, onda nema logike da to ne budu i Srbija, Crna Gora i Makedonija. Izjavio je hrvatski premijer Zoran Milanović na novinarsko pitanje kako će se Hrvatska postaviti u pristupnim pregovorima Srbije sa Europskom unijom.
Srbiji je mjesto u Europskoj uniji, bude li se morala prilagođavati po istim kriterijima kao Hrvatska, bit će teško i moglo bi dugo trajati, ali o tome mi samo djelomično odlučujemo, želimo Srbiji uspjeh jer vidimo o tome svoj interes.
Novinari su ga pitali očekuje li tijekom pristupnih pregovora rješenje otvorenog pitanja granice sa Srbijom.
Svakako bi htjeli da se riješi granica jer to se godinama odugovlači, ali ja to čak vidim kao manji problem. Ja bih više očekivao da beogradske vlasti budu malo korektnije kada su u pitanju odnosi koji se tiču nasljeđa rata, statusa manjina, jer kad mi se čini da smo mi u vladi još neki u Hrvatskoj jedini koji pokušavaju ići nekim europskim putom, a u Hrvatskoj imamo nacionalističku oporbu, a i u Beogradu se vlast kad ne kontrolira kada daje izjave. Dakle, možda smo kad i predobro namjerni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije kako studenti u Bosni i Hercegovini mogu da daju primjer posvađanim političarima. Naime, prvi put nakon rata studenti iz cele BiH ujedinili su se oko iste ideje. U subotu će u 5 BiH gradova izaći na proteste. Iza njih, kažu, ne stoji ni nevladine organizacije, niti političke partije, već veliki broj nezadovoljnih mladih ljudi. Od takozvane bebolucije proteklog leta nije se digla tolika medijska pompa kao oko potencijalnog onemogućavanja Erasmus Mundus programa za BiH studente. Reč je o projektu Evropske unije za obrazovanje teškom 14,7 milijardi evra, na osnovu kog bi najbolji i najvredniji studenti i profesori imali priliku da stiču znanja na najelitnijim evropskim univerzitetima. No zbog neslaganja BiH političara ovaj program mogao bi da zaobiđe akademsku zajednicu u BiH, pripremila Marija Arnautović.
Pod motom Mladi na ulice, revolucija mladih cijele Bosne i Hercegovine u subotu će protestovati u 5 bosansko-hercegovačkih gradova. Okupit će se, kažu, u Sarajevu, Banja Luci, Mostaru, Tuzli i Bihaću. Studenti i srednjoškolci, poneki profesori i drugi članovi akademske zajednice već dugo su nezadovoljni svojim položajem u bosansko-hercegovačkom društvu. Problema je sijaseta, a mogućnost da se bosansko-hercegovački političari ne dogovore oko programa Erasmus Plus samo je prelila čašu. Prvi je to put da se mladi iz cijele Bosne i Hercegovine, bez obzira iz kog entiteta ili grada dolaze, okupe oko iste ideje. Iza njih, kažu, ne stoje ni političari ni nevladine organizacije. Samir Beharić ovu akademsku godinu provodi u Berlinu kao stipendista jednog drugog programa Evropske unije. Prvi je na neodgovornost bosansko-hercegovačkih političara reagovao javnim pismom. Danas je među 10 mladih okupljenih, kažu, u neformalnoj grupi koji su inicijatori protesta.
Studenti ne zovu samo studente. Mi zovemo penzionere, zovemo zaposlene, nezaposlene, zovemo ratne vojne invalide, zovemo sve one ljude čija su prava ovih nekoliko posljednjih godina ugnjetavana. Zovemo sve one prema kojima se država odnosi maćehinski, prema kojima se država odnosi kao prema građanima drugog reda. Zovemo sve one koji smatraju da bi konačno jednim izlaskom, masovnim izlaskom na protest mogli da kažu vlastodršcima šta zaista misle.
18-godišnji Amar Toplić organizovao je mlade u Banja Luci. Bez obzira u kom dijelu Bosne i Hercegovine žive, mlade tište iste brige, kaže on, a Erasmus Plus nije njihov jedini problem.
A mladi se susreću u Bosni i Hercegovini, znači konkretno sad studenti, se susreću sa više problema. Jedan od njih je takozvana bosanska Bolonja, pa imamo mito i korupciju, znači, na fakultetima. Također, neprilagođenje fakulteta za, na primjer, osobe sa posebnim potrebama, posebno studente i slično.
Također, srednjoškolac Nikola Toljagić iz Bosanske Gradiške u subotu sa svojim vršnjacima dolazi na proteste u Banja Luku.
To je program Erasmus Plus koji nudi ogromne šanse mladima iz cijele Europe i cijela Europa je prihvatila učešće u programu Erasmus Plus, samo Bosna i Hercegovina to nije uspjela. Jednostavno ne mogu iznaći 5 milijuna eura na godišnjem nivou jer se ne mogu dogovoriti koji nivo vlasti će to plaćati. Kad bi se oni odrekli jedne svoje dnevnice ili jednog svog odborničkog poslaničkog dodatka za odvojni život ili ne znam šta već sve primaju, mi bi se mogli biti dio Erasmus programa. Više od 1000 studenta bi dobilo stipendiju, više od 10.000 mladih bi se dodatno edukovalo preko omladinskih razmjena, preko trening kurseva širom Europe.
Organizatori protesta naglašavaju da su njihove namjere očišćene od svakog nacionalnog, vjerskog, političkog, nevladinog ili bilo kojeg drugog uticaja. Iza njih, kažu, ne stoji niti jedna stranka, niti jedna ideologija. Ne predstavljaju ni jednu studentsku ili omladinsku organizaciju. Svoje vršnjake na protestima u Tuzli će predvoditi studentkinja Leila Zonić.
Mi smo ti koji smo čekali. Dakle, po prvi put mladi su shvatili da je vrijeme da nekako se zauzmu sami za sebe. Jednostavno, takva je situacija u Bosni i Hercegovini da više ne možemo neke stvari da podnosimo, da i pored mazanja očiju, dakle, od strane vlasti, nisu neke druge stvari u redu, zato što nam je obrazovanje na veoma niskom nivou naspram ostalih zemalja što se tiče Europe i svijeta.
Protesti, dakle, nisu isključivo zbog blokade programa Erasmus+. Bosanska Bolonja, katastrofalan studentski standard, apokaliptični uslovi stanovanja u studentskim domovima, mito i korupcija na univerzitetima, te, kako kažu, neandertalski sistem predavanja na fakultetima su samo neki od najvećih razloga zbog kojih se na pobunu javlja hiljade studenata iz nekoliko univerzitetskih gradova. Samir Beharić.
Ukoliko sve probleme u Bosni i Hercegovini naši političari riješe do subote u 11 sati, mi ćemo odustati od protesta. Ukoliko se svi ovi problemi ne riješe, koji su zapravo i razlog zbog kojih mi izlazimo na proteste, ponavljam, Erasmus Plus je samo kap koja je prelila čašu. Samo tada pod uslovom da svi problemi budu riješeni, a nisu ih uspjeli riješiti ovih 20 godina, mi ćemo u tom slučaju odustati od protesta.
Mladi objašnjavaju, naziv protesta revolucija je izvedenica od dvije riječi. Evolucija, kojom od bosansko-hercegovačkih vlastodržaca traže da evoluiraju u političkom smislu, te da svoj posao hitno usmjere na poboljšanje standarda života običnih bosanaca i hercegovaca. Druga riječ revolucija biće direktan rezultat protesta ukoliko se vladajuća elita ogluši na prethodno objašnjen termin. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Do kraja ovog dela našeg programa naši sagovornici su Spasoje Vulović, komandant specijalnih antiterorističkih jedinica Srbije o ratnim zločinima u Podajevu. Možete čuti kako su njegoški pršut i drugi crnogorski proizvodi dobili sertifikat NATO-a.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kako sećanje na zlo može da doprinese borbi za dobro, svedoči sedmoro mladih iz BiH, Hrvatske, Srbije i sa Kosova, koji su se u Beogradu okupili na tribini u organizaciji Fonda za humanitarno pravo i govorili o svojoj borbi za istinu, pravdu i priznanje onoga što im se dogodilo, zabeležila Iva Martinović.
Sve ih vežu slična sećanja na ratom prekinuto detinjstvo. Svi su se igrali istih igara, voleli i radili sve ono što deca rade.
Ja sam se igrao najviše i po snijegu sa sestrama i s bratom i kliker.
Bili smo indijanci.
Detinjstvo sudbina Musića prekinuto je 92. kada je sa majkom, bratom i sestrama bio zatočen u logoru Trnopolje kod Prijedora. Oca su mu ubili na samom početku rata, na njivi na kojoj je radio sa komšijama.
Nisam htio da ja u jednom momentu postanem glava porodice.
Dok su se njegovi vršnjaci zabavljali, zaljubljivali, živeli najlepši period.
Moj prvi, nije to bio posao, je bilo da recimo vodim brigu o groblju, odnosno mezarju za identifikovane žrtve tog genocida u Prijedoru.
Igor Matijašević je u jesen 91. kao 14-godišnjak sa majkom i bratom izbegao iz rodnog Sotina kod Vukovara. Pripadnici Srpske teritorijalne odbrane i milicije ušli su u selo. Ubili su više meštana. Igorovog oca su izveli iz kuće i odveli u nepoznatom pravcu.
Svaki čovjek ima potrebu kad mu netko iz obitelji nestane na bilo koji način. Ima ga potrebu naći, tražiti.
Iako među najmlađima, Igor je okupio sve porodice nestalih u neformalno udruženje i postao njihov predstavnik.
I evo, ja sam nakon 22 godine uspio u 9. mjesecu, kao još 13 obitelji, identificirati oca.
Zio Ribić je kao 8-godišnjak 92. preživeo zločin u rodnom selu Skočići kod Zvornika. Pripadnici jedinice Simini četnici tog su dana ubili Zinu, porodicu, rođake i druge meštane i njihova tela bacili u jednu jamu. Zio je, iako teško ranjen, uspeo da pobegne iz jame u kojoj su bačena tela 27 ubijenih. Pred sudom u Beogradu svedočio je o svemu što je preživeo i video, između ostalog i o silovanju njegove 13-godišnje sestre Zlatije, koja je kasnije zajedno sa drugim članovima Zine porodice ubijena.
Ja nisam htio dosta godina o tome pričati. Najviše se pričalo u Bosni, recimo, tri naroda, Srbi, Hrvati i Bošnjaci. Niko nije spomenuo Rome. I onda htio sam i da kažem, pa i mi smo jeli ljudi.
Pored Zije je Saranda, koja je sa sestrom i bratom Jehonom i Fatosom Bogujevci preživela zločin u Podujevo 99. kada su škorpioni u dvorištu kuće u kojoj su se krili ubili 14 članova njihove i porodice Durići, žene i decu. Sećanje na porodicu, to nisu samo žrtve rata, to su zapravo majka, braća, baka. Mislim da nas je to teralo da idemo napred.
Made us go.
Radomir Nevajda je 95. kada je počela operacija Oluja bio u Glini. Nakon granatiranja grada krenuo je u Srbiju gde se sa porodicom smestio u Vranjskoj banji. Nakon nekoliko dana u kolektivni centar ušli su policajci naoružani automatskim puškama koji su izdvojili Radomira, njegovog oca i još 6 muškaraca. Iako je sve vreme pokušavao da objasni da je student i da nije služio vojsku, Radomir je upućen na ratište.
Meni su postavljali ljudi pitanje, pa zar je moguće da su i vas kao izbjegla lica mobilisali na primjer u Vranjskoj banji, ne znam, u kolektivnom centru.
Posle višegodišnjeg suđenja, sud je utvrdio da je država Srbija prekršila Radomirovo pravo na slobodu. Sudbin je u Prijedoru postao simbol zabranjenog sećanja. Igor i danas nastavlja potragu za preostalih 18 meštana Sotina koji se vode kao nestali. Zino svedočenje odlučujuće je doprinalo osuđujućoj presudi kojom su počiniocima izrečene višegodišnje zatvorske kazne. Saranda, Jehona i Fatos bili su prva deca žrtve koje su svedočila u postupku za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji. Niko od ovih mladih ljudi ne odustaje od borbe za istinu i pravdu.
Nema neke svjetlije budućnosti dok se događaj iz prošlosti dobrim dijelom ne riješe.
Mi se u stvari borimo za budućnost.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
a tragom izložbe otvorene ove nedelje u Beogradu o stradanju 14 članova porodice Bogojevci u Podujevu, razgovarali smo sa Spasojem Vulevićem, komandantom specijalnih antiterorističkih jedinica 99. godine kada se odigrao taj zločin, komandirom beogradskog voda Saja koji je našao petoro preživjele dece ispod gomile tela njihovih ubijenih najbližih rođaka. Vulević kaže da se u selo tog 28. marta došli škorpioni, pripadnici rezervnog sastava policije Srbije.
U tom trenutku nisam znao ko su oni, jer sam ih prvi put video. Ali smo dobili to jutro zadatak da ih smestimo u nekim kućama, u te dve kuće. Nisam ja znao da su to kuće od te porodice Bogojevci. Njih je negdje bilo oko 40. Ja njih 40 nisam video, ali sam poveo dvojicu njihovih komandira vodova i odveo sam im, pokazao sam im te dve kuće. I rekao sam im, bit ćete ovdje smešteni, ali vas molim da u slučaju ako vidite bilo koje civile, da apsolutno ne preduzimate nikakve aktivnosti prema njima.
Gde ste vi bili tada?
Bio sam udaljen od njih jedno 30 metara. Čekali smo dalje da idemo. Onda smo čuli rafale iz više pušaka. Otrčao sam odmah na lice mjesta zajedno sa svojom grupom. Nas jedno 5-6 je bilo. Vidjeli smo grupu ljudi, to jest njih 40-ak kako izlazi iz tog dvorišta. Pogledao sam desno dvorište i vidio sam da vire neka tela. Nogi, gomile ljudskih leševa, u stvari vidjeli smo žene i deca, vidjeli smo jednog muškarca koji je bio dalje u dvorištu, negdje oko 15 metara. Iz gomile leševa vidjeli smo jednu ručicu koja se probija, povukli smo, izvukli smo i to je upravo ovaj dečko što sam ga vidio sinoć. Odmah se moj doktor pojavio tu.
Doktor Dragan Marković.
Dragan Marković i on je obavio ceo posao, nekoliko njih su imali više prostrednih rana.
Našli ste troje dece?
Petro.
Spasoje Vulević, a otac četvora preživjele dece sa Ljatim Bogujevci kaže da i pre 28. marta i dolaska škorpiona u Podujevu bilo ubistva i pljački.
Tog dana sve su izbacili iz kuće, naša mahala tu, ostala svi, ostali su i zasli iz Podujeva. Oni se nas proterali i plus pljačkala i izbacila i ubila ljude i tako u poselima. Jedan, dva dana ostale nas da se skupimo, pucaju sa daljine. Mi bežimo sa sela na selo i tako sam stigao do jedno selo zove Koljeć, tu ostao i tu sam čuo za decu i za moju familiju. I trećeg dana sam došao u Podjevo i kad sam stigao ispred moje kuće, zaustavila nam je policija i pitaju me šta ćeš. Kažem, samo hoću da uđem u avliju. Kaže, to nije tvoja kuća. Ne možeš da uđeš i nisam smel da uđem. I vratio se opet u sela.
I tad je Podujevo ispražnjeno, praktično.
Ne, ne verujem da je u celo Podujevo bilo 10 Albanaca. A sa sela tamo sve se vidilo, jer brdo je tamo, vidi se Podujevo, sve gori, sve sela.
Sa Ljatim Bogojevci razgovarala Branka Mihajlović. Šestorica pripadnika jedinice Škorpioni kojima je suđeno u Beogradu u zatvoru služe kaznu od 15 do 20 godina. Jedan od svjedoka bio je pored dece Bogojevci i Spasoje Vulević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kako su njegoški pršut i drugi crnogorski proizvodi dobili certifikat NATO-a?
Crnogorski pršut i druge mesne prerađevine, voda, proizvodi plantaža, zatim fabrike plastičnih eksploziva i fabrike oružja koristit će NATO trupe u okruženju i vojnici Sjevernoatlantskog saveza koji dođu u Crnu Goru. Ovo je samo dio od preko 50 crnogorskih proizvoda prehrambenih industrija Martex i Franca te kompanije za proizvodnju vode Suza i plastičnih eksploziva Polijex i za vazduhoplovstvo i odbranu Tare iz Mojkovca koji su do sada kodifikovani po NATO standardima. O prednostima koje donosi NATO kodifikacija u poslovanju ovih firmi za naš radio govori Hilmija Franca, vlasnik prehrambene kompanije.
Možemo da prije dođemo do tržišta sa našim proizvodima, sutra da li se to radi o NATO ili nekakvim destinacijama gdje se nalazi i naša armija, a također i armija iz Europe, i sutra ako budemo ušli u NATO, tako da taj proizvod ima prednost u odnosu na ostale, jer smo ispunili sve uslove.
Opširnije u dokumentima dana i na našem web sajtu. Slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
45 godina zatvora Harisu Čauševiću za teroristički napad na policijsku stanicu u Bugojnu 2010. U Briselu potvrđena odluka o početku pregovora Srbije s Evropskom unijom u januaru 2014. Policije BiH, Crne Gore i Srbije dogovorilo osnivanje zajedničkog policijskog centra za suradnju sa sjedištem u Trebinju. Mihajl Hodorkovski u Berlinu. Krivnju ne priznajem, pomilovanje sam tražio zbog bolesne majke. Bonitetna agencija Standard & Poor's snizila kreditni rejting Evropske unije.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno.